Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезнең дә яңа 2023 елны сау-сәламәт, хезмәттә һәм укуда югары дәрәҗәдә үткәрүегезне, илләребезнең имин булуын теләп, тапшыруыбызны күренекле ике якташым турында сөйләп дәвам иттерәбез. Татарстанның халык шагыры, яшьләрнең Муса Җәлил исемендәге премиясе, шулай ук Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, 30-дан артык поэма, 40-тан артык шигъри җыентык, берничә драма әсәре авторы Илдар Гафур улы Юзефнең тууына 90 ел тулды. Ул 1933 елның 3 гыйнварында Башкортстанның Яңавыл районы Ямады авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. 2004 елның 21 декабрендә бакыйлыкка күчә. Илдар абыйга 5 яшь тулган көнне Ямады авылы янышасындагы Югамаш авылында күренекле табиб, медицина фәннәре докторы, профессор, академик, Россиянең һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Казан дәүләт медицина академиясенең сәламәтлек, икътисад һәм сәламәтлек белән идарә итү кафедрасы мөдире Илдус Гали улы Низамов туа. Аңа 85 яшь тулды. Хатыны Флёрапа белән 60 елдан артык үрнәк гаилә булып яшәп, кызлары, медицина фәннәре докторлары, профессорлар, кафедра җитәкчеләре Тамара һәм Гүлнараны үзләре кебек үк итәгатьле, ярдәмчел итеп үстергәннәр. Оныклары Айгөл дә медицина өлкәсендә кандидатлык диссертациясен уңышлы яклаган. Илдус абый 85 яшенә җитеп, үз гомерендә бер тапкырда больничныйда шифаханәдә булмаган. Гиппократ 92 ел халыкка хезмәт иткән, без дә аның антына тугры бит, ди күренекле табиб. Моннан 10 еллар элек мин 2 юбилярны, Илдар һәм Илдус абыйларны бергә туры китереп, яшәү мәгънәсе турында алар белән әңгәмә корган идем. Якташларым фикерләре әле дә актуаль яңгырый дип, бүген мин аны кагытларга булдым. Бу язма Илдар абый рухына дуга, Илдус абыйның игелекле хезмәтен зурлау булып бирешсин.
Элекке дәверләрдә гашыклар тауында түгәрәк тирән күл булган диләр. Гүзәл туган җирләрен сагынып тезелешеп, язларын киек кышлар кайтканнар. Көннәрдән бер көнне шул якның сунарчысы нәни балалары белән күлдә йөзеп йөргән кыр үрдәген аткан да, пешереп ашарга ниятләп, ут өстендәге казанга салган. Бер көн кайнаган үрдәк, ике көн, өч көн һаман пешми икән. Җиденче көн дигәндә, серле үрдәк казаннан күтәрелеп, зәңгәр һавага очкан. Шул көннән соң гашыклар тауының матурлыгы күзгә күренеп сулган, күле корыган.
Илдар абый Юзефнең «Гашыклар тавы» әсәре буенча эшләнгән радио инсценировканы тыңлагач, мин иң элек үземнең туган ягым Башкортстанның Яңавыл районын, андагы Югамаш тавын күз алдына китердем. Чыннан да Югамаш тавының өстендә коры күл урыны бар, анда нефть вышкасы һәм ул матур урман белән уратып алынган. Бала чакта узган киткән чакларда шушы күлне, урманны менеп карый торган идек, ривайетләрне ичкә төшерә идек. Һәм чыннан да соңыннан Илдар абый белән аралашкач белдек, бу Гашыклар тавы чыннан да Югамаш тавы икән. Югамаш тавының бер ягында урнашкан Ямады авылында Илдар абый Юзеев туган. Ә тавының икенче ягында урнашкан Югамаш авылында нәкъ 5 елдан соң Илдус Низамов туган. Ул Россиянең һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, медицина фәннәре докторы, профессор, Язмыш шулай язылғандыр. Икесе дә күренекле кешеләр, һәм алар икесе дә бүген безнең тапшырубызга катнашалар. Илдар абый, Илдус абый, мин әңгәмәбезне юкка гына туган як турында сөйләүдән башламадым. Кеше кайда гына булмасын, нинди яшьтә генә булмасын, ул бер вакытта да туган ягыннан үзелмей. Аның күңелендә һәр чак туган ягы, туган нигезе, әти-әнисе, ниндидер җепсилләр аны туган ягы белән бәйләп тора. Менә Илдар абый, мин сезнең һәр әсәрегезне укыган чакта үзебезнең туган якларны күргән кебек булам. Ул булмасын, туган ягым каеннары, кайтам инде. Монда санап итсәң инде туган як турында язылган әсәрләрегез, шигырьләрегез сезнең бик күп. Инде туган як турында сөйләүдән башласак, Илдар абый.
Шуннан да Илдүстә, миндә Урал тау итәгендә, Егермеш тау янында без туганбыз. Минем тормышымда бик зур роль уйнаган тау бу 60 чакрым ераклыктан аны күреп була. Шуңа күрә безнең балачакта яшыкта ана шул Егермеш тау белән беленгән. Без инде гел балачактан ук инде карыйбыз. Бездән 5 кенә чакрым булса да, әйбит, безнең янда гына шикелле ул да тора. Менә күз алдында шикелле. Менә шунда йөгереп менеп китәсе килә. Һәм сынап та без балачакта шунда барып, йөгереп менеп аның башына менә торган иде. Менә шул вакытта инде мин Егермеш тауы турындагы риваятны ишеттем. Һәм мин аны сынап та менә шул гашыклан тау әсәренә нигез итеп алдым. Шул якның бер аучысы шундагы күлдәге үрдәкне атып ала да, аны йолкып казанга сала һәм ут яга. Бер көн пешерә аучы, ике көн пешерә үрдәкне, өч көн. Һәм 7-нче көн дигәндә аучы караса, анда үрдәк юк, ул инде очып күккә менеп киткән. Менә шундый ул инде Егермеш үрдәге турындагы бу риваятны бөтен безнең тирә халкы белә. Хәтта бу менә бу халык иҗаты турындагы безнең томлар чыкты бит, анда да кергән ул. Илдус белән без үзебез дә Егермеш үрдәге кебек булып киттек бит инде. Бәлки инде ул Казанда утлы азрак якын булганы. Аучы. Без пешмәгәнбез анда. Пешеп җитү өчен безгә зурлык казан кирәк булгандыр дип уйлыйм мин. Шунда соң без менә Илдус белән икебез дә ошып киткәнбез зурлык казанны эзләп, нурлы казанга, гыйлемле казанга, һәм менә без инде икебез дә менә Казанда кайнап яшәп ятабыз. Һәм бездән алда ошып киткән кыз үзләренең берсе минем абыем дил булды, безнең яктан. Яңгал районыннан караганда, Елабидан да алданда бик зур язмышыбыз Нарихан Фаттах булды. Менә алар артыннан инде без дә Казанга юл алдык.
Менә инде якташлар турында сүз чыккач, әйтеп үтик, Казан дәүләт педагогия университеты нәшриятында чыккан Яңгал һәм Яңгаллар дигән китапны карап утырам. Чыннан да бик күп күренекле кешеләр. Һәм халыкта йөри торган гади генә бер шигырь искә төште. Һөнәрләрнең төрлесе бар. Минем әти көтүче, мин дә айга менәр идем, булса арттан әтүче. Ягъни кемнәрдер, ниндидер биеклекләргә арттан әтүче булганга күтәрелә. Ләкин Татарстанның халык шагыйре дә арттан әткән өчен шулай бөек шагыйр була алмый. Академик тә арттан әтеп кенә академик була алмый. Гомумән, шул Яңгалдан чыккан күренекле кешеләр, алар үз кешеләре белән, үз омтылышлары белән кеше булганнар. Татарстанның әдәбияты, сәнгате, мәдәнияте фәне күгендә якты йолдызлар булып яналар. Менә сез бу хактан ничек уйлыйсыз? Килешәсезме минем белән?
Килешмичә мөмкин түгел. Менә Нил абый Казан дәүләт университетында укканда миңа хат яза иде. Әнкәш, сен беркем дә ярдәм итмәс, һәм мин дә ярдәм итә алмыйм. Казанда беркем дә ярдәм итмәде минем үземә дә. Менә син бик нык тырыш, әмма син университетка алмассың, педагогия институтына кер диде. Һәм мин шунда педагогия институтына барып, үз кешем белән әлбәттә, бишле дүртләргә имтиханнарны биреп барып кердем. Һәм шунда укып чыктым мин.
Кар үрдәген аттым очкан чакта, җаным әрни көнтен ник аттым, яралы кушсыман хәзер үзем кайтыр юлларымна. Алтам яралы кушсыман хәзер үзем кайтыр юлларымнан.
Yazmış şulayarak gelip çıktı indi. Biz bugünkü günde Kozan'da yaşayan kişiler, Kozan'da işleyen kişiler, nindidir, onuşlarla erişken kişiler, onlar ilikten uku yaklarından, zireklik yağından, onlar korunup duralar ilikten. Bizini etergen kişilerin verse de böyle mindemin, bizim üzerimizin eybet okullar mekteplerde, yokşu atistatlar bilen, kilüler Kozan'a. Ondan sonra mina min imtihanlarını bergende medisina institutlarında elip tabiga oraya. Ne onda gül bişlige vermesen imtihanlarını kirip bulmaydı. Kilü bile min bütün imtihanlarını mina şulay bişke verip kirip gittim devalo fakültetine. Olay orttan etüşiler bulmasa da yine önüm eytesim kile olgı yaktan bizni tortup baratırgan kişilerini biz bilip duradır. O kişilerinin tüplerinden indi min oylem, mina şu bizning mukutkan okutuşular. O yıllarını Yomadı Mektebinin okutuşularının profesyonel yağındağı kişi onu şehir mektepleri bilen çağırıştırırlar. Kim neralar? Şuluk İldar bile Nil'nin etisi, enisi bizni okuttu. Onlar bir gülümlü kişileri indi o zamanlar için. Dünyanı büyük nık bile tırgan. Şuluk müne bizden hali mında işli tırgan hudojnik İrut Zaripov var. O anan atıysa. O şul şuru işin büyük zor okutuşlarının birseyinde. O zamanında Kozan'ın üniversitetin bitirip bizge koytıp Yomadı Mektebinde işli tırgan şunday gailim yasiyinde. O zamanlarda benim uylağımşa onday okutuşlar zor şehirlerde de hali köp bulmağanlardır. Mine bizden bakıtke karşı mine şuşunday kişilerge biz kilip ilettik. O şurda. İkincisi nersegini etsen de bizden oldan yıl yarı barışılar oldu. Mine şuluk Nurihan Fattah, Nil, İldar Yüzeyevler. Onlar bizden 3-4 klaska oldan ırak okup, en birinci onlar kilip girdiler. Олар бізге қойтып сөйлей башыладылар Қозанны, университетіне, нәрсе ол Қозаннар. Шуннан әкірініп олар Қозан тұрында бізге бір түрлі мұхаббет ете башылағаннар енді. Біз бір 8-ші класслардан оқ, біз Қозан тұрында қиялына башылаған едік. Міне шушын ниндейдір олар мақсат тудырдылар. Міне мен өз ғымырымда бірінші тапқыр Мұса Жәлел тұрында Нилдан ешеттім. Олар бітәлі каникулларға қайтып бұлайғына, елғын айтып етмейлер. Ауылларға шығып, әлләнінді бригадылар түзіп, шында лекциялар оқып, концертлар ясап, әлләнілер ішіліп жүрілері, біз жиыладыры. Біз оқыған шақта, біздің китапларда Мұса Жәлелдер оларының бітләрі жыртып алынған е, біз шоқ қатып, шында неларыны тыңлайдырек, міне біздің нінді кішілер болған екен деп.
Мында Нил абай турында икегизде айтып өттүңүз. Мен тыңлаучуларыбызга эскертип өтөм. Республикабыздын Габдулла Тукай исимдеги дәүләт бүләге инде бир нече дистейл дәвамында берилип килине. Һәм әлеге тарихта бир генә тапкыр бир гаиләдән ике кишегә берилгән. Ул да булса Нил һәм Илдар Юзефларга. Нил абай мәрхүм академик иде, тел белгече. Һәм инде Илдар абай сезнең бу хакта язган шигырыгыз да булса кирәк.
1991 елны Нил абыйга 60 яш тулды. Аны юбилендә шундый шигырны укыдым мин. Кәҗә белән сарык елында әйтелгән тост. Ямады дигән авылда карт карчык гомер иткән. Кәҗә ва сарыктан гайры бер нәрсә юк икән. Адам булып байлык тиеп кайтсыннар дип салага озатканнар бу икәүне. Қазан деген қалаға. Кетмеген бұлар қапшыққа кешер һәм қияр тиеп, кеткендер бұлар туп-тулы омтылыш хиял тиеп. Ике факир Қазанда да бик тату яшегендер. Бүрелерден артып қалған, бұтқалар ашағандар. Бұлар екеу иренмесе ғилімге тұтынғандар. Қарт білен қаршыға айткенше қапшықны тұтырғандар. Бір-бір арты жәлемесе қапшық бауын сүшкіне. Кәже бай екен ақылға, ә сарықта хискіне. Ә бүрелер, бұл екеуіні қоу жетерге тіліп, күн-түн шапқандар қапшықны қабып ютарға тіліп. Кәже де сарықта исен, қапшықтары да тулы. Шықыр, бүрі елі түгіл, кәже һәм сарық елі. Әкиетті сүйленген сұр, бик ауыр еллар еді. Кәже һәм сарық дегенім, Нил һәм Илдар еді. Еллар хаман арық, әммә біз шықыр, исән менә, күтәрик бер кәже белән сарық исәнлегенә. Менә инде Нил абый дөньядан китеп барды. Сез аны зор ихтирам белән искә алдыгыз, сезгә бик зур рәхмәт. Минемчә, Нил абыйның юлында бүреләр күбрәк сырады шикелле. Бәлки аның гомере шуңа кыска булганда.
Soyuqqan, ilkləri biz qabılmazlar, olmadı, qüzümə
хәзер Казанда яшәгән Янаул ягында кешеләр турында уйлап карасаң, бу кешеләр укуларын бетергәч тә үзләренә ниндидер җылы урыннар эзләп йөрмәделәр. Менә аны һәркем турында да әйтеп булыр, үзем турында да шуны инде әйтәләм. Институтны бетергәч, иң ерактагы районга эшкә киттем инде. Бәйрәккә авылына. Элек Ютазы районы, хәзер дә Ютазы районы булып калды инде. Бер заман Бавлы, Бөгелмә районнары булып алдылар. Аннан соң 8 ел районда эшләдем мин. Шул Бәйрәккә больницасында, аннан соң Баулыда, менә район шифаханәсе була бит инде. Шушы 8 ел буена баш табиб һәм хирург булып эшләдем. Үземчә район масштаблары белән караганда шактый гына зур уңышлар бар инде. Бер заман һава җитми башлады. Ниндидер бер авырлык тынгысыла башлады. Нәрсәдер җитми. Сөйләшергә кирәк, укырга кирәк. Шуннан Ленинградка аспирантурага киттем инде. Кергәш үрдәкләре күрәсең, алар белә тиз генә теге Казанда пешеп бетте. Аларны бер кондициягә китерергә кирәк, ничектер пешерер өчен. Менә ул теге кергәш үрдәкләренә Бауланың район шифаханәсе дә торырак та була башлады. Менә шуннан укырга китеп инде, аннан монда үзебезнең менә шу академиягә кайтып эшли башладым инде.
Илдус абый да шагыйрь җанлы кеше икән, тын җитми башлады. Күрәсең, очарга аңа киңлек кирәк булган. Илдар абый, менә без Ямады турында шактый сүзләр алып бардык. Без сезнең тагын бер шигырегезне тыңлыйк та, Ямады янәшәсендә генә каеннар үсеп тора, туган ягым каеннары дигән җырны тәкъдим итәрбез тыңлаучыларыбызга. Аннан соң әңгәмәне дәвам итәрбез.
Сез каян дип сорасалар, әгәр без оялып башны имибез. Әйтүе дә бик уңайсыз инде, Ямадыдан гына демибез. Безне әрәм итми әдәм иткән серле бер авыл ул Ямады. Шит яттарга бер дә сездермибез. Булса да ул кырык ямаулы. Безнекләр бөтен тирә-якта ямаучылар белән дан алган. Әткәләрдән калган мастерка әнкәй кулы белән ямалган. Якын күреп каян килсәләр дә иң кадерле кунак саныйбыз. Казан төбе әгәр тишек икән, сер бирмибез, бик тез ямыйбыз. Үз җиребез, үзебезгә якын, булмасак та яный торганнар, явыз ният белән килгәннәрнең колак төбен ямый торганнар. Килендәр дә бездән зарланмыйлар, килә алмыйбызгә андыйлар. Казанда да бер дә буйыкмыйлар, тишек ыйыкларны ямыйлар. Хәерчеләр түгел, үзебезне иң бай кеше итеп санардык. Ямаулыклар һич бетәрлек түгел. Җирнең бар йыртыгын ямадык. Оялмадык, горурландык кына борынгылар биргән исемнән. Ямадыны эзләп табалабыз болындагы шәшәк исемнән. Йөрәк кертыкларын сиздермичә без шаярдык, көлдек, уйнадык. Ямауларны бездән соңгыларга калдырмаска дип уйладык. Тик җан калдырга уйладык. Ямаулыклар бер шак онытылыр, мәзәк булып кына калырлар. Ямадыны ямаулардан түгел, без калдырган җырдан танырлар.
Ya yine yakın ayağım
Halkımızda şağır hünerin söylemiler, şağır bulup dualar dibeteler. Hem ne indi tabip hünerin soylarına gerektir. Yıldız abi meşhundi derece güterlik, akademik bulurluk hünerini siz nici gerek soyladınız? İkinciden uçkan kuş da yüzünün uyasına eğlenip koytatırgan bula. Mene siz tuğanyak bilen oralarını üzüp bitirmişsiniz mi? Sizin tuğanyak bilen ilimteler elde saklana mı?
Min şağırlarının şağır bulup duvarga tiyişligine bel ışanam. Emine tabiplar turunda uylim bulay dip. Tabip şuşa tabiplikna in birinci soyla balırga tiyiş. Ondan son ekrinlep anın tabiqi sifatları ele diplom buluğuna biter bol tabip bulu diyen siz tügel. Mine şuşa iş dövründe kişiler bilen oralaşu dövründe ауруларны күрү, аларны тыңлау, ишетү, кешенең туганын күрү, үлемен күрүләр, табипны табип дәрәҗәсенә китереп җиткерәләр. Шуңа күрә кешенең җанында, үзенең фигылендә табиплык булмаса, менә бу кешедә әйбәт чын табип була алмый. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, менә табиплар шагыйрьләр кебек үк табип булып туарга тиешләр, үзләренең кешелекләре, менә табигый сифатлары белән инде. Булай карап торсаң бит инде без бер үк эшне эшләйбез. Табиплар кешене физик яктан төгәлрәк итәргә тырышсалар, шагыйрьләр рухи яктан без бер үк кешене ничек тә әйбәтерәк булсын дип тырышабыз инде. Шуңа күрә безнең эшләгән эшләр, юллар алар бер төрле бер юнәлештә баралар. Ә менә һәр кемнең бу юлларга басуда ниндидер очраклырак хәлләрдә булырга мөмкин. Кемгәдер карап кеше шулай булып китәргә мөмкин. Менә минем тормышта иң зур әһәмияткә ия булган табип булу ягыннан әйтәм инде, әткәй белән сөйләшү булды. Ул бик күп юллар армияда болып, 3-4 сугышта катнашып, менә бер вакыт шулай сөйләшеп кайткан чакта урманнан шулай бер әйтеп куйды. Менә улым, син ничек тә булдыра алсаң, табип булырга тырыш. Ул да үзенең солдат фикере белән эш итә инде. Табип кеше әсиргә төшсә дә, барыбер табип булып кала. Дип әйтте дә инде шуннан соң, мин шуны ничектер искә төшереп калдым. Менә миннән әле хәзер уйлап, менә без кайвакыт балаларны алар тыңламый, алар менә диккатьле түгелләр дип ата-анага карата дип балаларны кайвакыт бик әйтеп тә бетермибез кирәген. Күрәсең, менә шундый әйтүләр һәр көнне гел кирәкләрдер. Берсен эләктермәсә балачага менә шундый икенчесен эләктереп бара. Үзенә ниндидер кирәген шунда хәтеренә салып бара икән. Менә шуннан башланды инде минем табип булырга хыяллану. Ул бер 7-нче класслар вакытларында инде. Туган яклар белән элемтәләр ничектер шушындый бер кешеләр белән аралашып, без барыбыз да кайтып йөри торган кешеләргә әйләнеп киттек инде җәй көннәренә. Бер мәртәбә инде олылап кайту була. Аннан соң кыш көннәрендә әзерәк җай бар чакларда авыл якларына, районнарга кайтып әйләнәбез инде. Анда танышлар бар. Аннан соң без кирәк кешеләр бар. Менә мин күпме генә инде Казанда тормыш, мин 70-нче еллардан теге яктан да, авыллар, районнар ягында да бу сукмаклар безнең югалмаган. Без табип халыклары, алар тормыш белән үлем арасында эшли торган кешеләр. Тормыш булгач аның яшәүнең икенче ягы да була бит инде. Кешелек яшәгән чакта ул яшәү генә түгел, яшәү бар икән, үлем бар. аурулар бар, бу табигый хал. Менә медицина мөмкин хәтле кешегә ярдәм итеп, аны сәламәтләндереп, аның гомерен озайтып, менә бу өлкәдә медицинаның әһәмияте зур. Шушы дистәләгән еллар безнең монда Казанга хәзер ул Яңавыл районыннан кешеләр изелми. Килеп торалар, монда җиңел аурулар килми, бик авыр хәлдә кешеләр киләләр. Инде кайберләре бөтенләй өметен үзеп бетергәннәре була. Менә безнең бәхеткә каршы шоктый гына авыруларга ярдәм итеп була.
Хәзер инде кабат шагыйр белән сөйләшик. Илдар абый, сез соңгы елларда гомумән иҗатыгызда тауларга зур игътибар бирәсез. Димәк, менә шул тау кебек биек шәхесләргә дә игътибар бирәсез. Биеклекне ярдасыз кебек.
Ул тауга менә бит ул үзе сәнгатькә күтәрелү шикелле тоеламыя. Кичкенәдән үк менә шулай калган инде. Мине гомерем буе таулар изатып барды. Иҗатымда да ул шулай. Гомерем буе тауга, күккә ашып, түбән төшә-төшә ялыктым. Тукталдым да Урал итәгенә йөрәгемә ятып ял иттем. Ишетелде шул чак серле бер җыр. Андым инде талдым дигәндә, төшсәң дә син җиргә, бик түбәнгә, төшә күрмә җырда түбәнгә. Табигатьне, йөрәгемне айкап, яшәртте җыр җирне, күкләрне, таулар күкрәгеннән чыккангадыр. Ул мине дә бик күтәрде.
Мәсәлән, та шигырьне тыңлап утырам да, әлегә без бәлки барысында аңлап та бетермибездер. Кай вакытта ул тауның биеклеге ерактан күренә дигән кебек, шәхеснең биеклеге дә еллар үткәч күренә. Мин инде моны сезнең якташыгыз буларак та, һәм инде Татарстан радиосында эшләүче кеше буларак та әйтәм, берегез әдәбиятта, берегез медицина өлкәсендә сез зур таулар. Ул Худай Тәгалә тарафыннан бирелгәнме? Я булмаса, хезмәт итеп мәшһүр дәрәҗәгә ирешеп буламы? Сезнеңчә, үз тормышында биеклекләргә ирешү, биеклекләргә менү ул нәрсәгә бәйле?
Биек тауга менү өчен инде анда ягылып төшмәскә кирәк. Монда бары тик син үзең генә җавап. Монда син беркем дә исә кул биреп китеп тормый. Бу теге альпин шикелле безнең тормышыбыз. Минемчә, табибларныкы бигрәк тә шулай.
Әйе, тауга менгән чакта ниндидер аның нигезләре булырга тиеш инде. Әгәр шушы нигезләр синең булмаган икән, алар юк, ниндидер син бу эштә очраклы килеп эләккәнсең икән, ул чакта егылып төшүеңне көтә тор. Минем уйлавымча, әгәр инде безнең бүгенге көндә ниндидер уңышлар бар икән дип санасак, мин аны иң беренче табигат биргән эш дип уйлыйм инде. Чөнки әгәр дә табигый менә шушы дисәләтең булмаса, андый эшләрне эшләп булмый. Ә икенчесе, эшләгән эшеңне яратырга кирәк. Нәрсә генә син эшләсәң дә, әгәр җир генә казып торсаң да, аны да бит яратып казырга кирәк инде. Менә безнең медицинада да шулай, бүтән өлкәләрдә дә шулай. Аннан соң уңышларның ниндидер бер тагын шарты кеше әкренләп менә шушы өлкәдә кил эшләп үсеп барырга тиеш. Әнә әйтсәк, бер нинди дә болай тик ятып кына бер нинди кешенең башына да әллә нинди теге оригиналь фикерләр үзеннән үзе килеп төшмиләр. Бу бик зур хезмәтне талап итә. Ул хезмәтнең аның көне дә юк, төне дә юк. Белгән инде менә тарихта кереп калган шундый мисаллардан да аны күреп була әйтәбез бит инде шул менә Ньютонның башына алма төшкән. Шул алма төшү аркасында гына ул шундый механика законнарын ачкан. Әгәр алай булмаса булмаса идек, әнә шушындый уңышларга чыгар өчен менә бу алманың Ньютон башына төшүе кирәк.
Башка кешенең башына төшсә, мин генә уйлап тора
калам. Әйе, алма солы булса, авыру да булып калуы бар әле аның. Башы тишелергә дә була. Аннан мин уйлыйм инде ул алмалар бит меңәр ел, гасырлар үткән күпме кешеләрнең башына төшмәгәндер. Беркемнең дә андый законнар ачканы аңа чаклы булмаган. Моның белән әйтәсем килә инде менә профессионал яктан инде әзер кешеләр генә менә шушындай талантлы булган кешеләр, талант үзе генә әле ул ниндидер бер нигез уңышларның. Ә моның өстенә тагы менә шундый эш кирәк. Ярату кирәк. Менә әйтәсем килгәне мондый әйбер. Ярату, шул үз эшеңне ярату, ның тагын бер критерий дигән микәндә, ничек дип әйтсәң, менә син үз эшеңне яратсаң, шул эшне син олга таба да итерергә тиеш бит инде. Менә без врачлар укытабыз, врачларны шушы эшләргә өйрәтәбез. Гаиләдә хәзер врач кеше, менә мин үзем уйлап йөрәйдерем инде, менә минем иптәшем врач булса, әйбәтрәк булыр иде. Шулай булып килеп чыкты да. Үзенең эшен яраткан кеше, минем уемча, менә үзенең якыннарын да менә шушы эшкә торта барса, бу бит инде безнең эштәге мисалларга карап алар үсә бит инде. Алар карап торалар менә.
Алма агачыннан ерак төшмәйде.
Әйе. Аннан ниндидер шулай династиялар, мин менә табиблар династияларын бик әйбәт эштеп саныйм инде үзем. Элекке заманда тәге шахтерлар династиясе, шундый сөйләүләр бар әйе бит инде. Табиблар династиясе ул гел икенче әйбер. Менә 6 врач, 8 врач бер җыелы бу бер консилиум бит инде. Иде.
Илдар абый, Илдус абый, бүген без сезне тыңлаучыларыбызнан очраштырдык һәм шагыйрь табип очрашты. Моның инде төп тәргиш бирүчесе сез якташлар, шагыйрь һәм табип арасында тагын нинди дә булса уртаклык бармы?
Бу бик шундый күп вакытлар уйланып йөри торган сорау. Минем уйлавымча табиплар белән шагыйрьләр, алар бер шул казанда кайнап, бер казанда пешеп чыга торган кешеләр. Чөнки без барыбызда кешеләрне матуррак, сәламәтлерәк, рухи яктан ныклырак, иманлырак итәргә тырыша торган кешеләр. Кеше физик яктан гына сәламәт булып та әллә кая китә алмый, аның рухи ягы булмаса, әгәр дә инде аның рухи ягы булып физик сәламәтлек ягы ташар булса, тагын да бит инде бу кеше өчен бик авыр була. Менә бу шагыйр белән табиб бергә кушылып, алар берсен берсе аңлап, үзләренең көчләрен менә шушы кешене яхшырту өлкәсенә бергәләбрәк багышласалар. Аның өстенә шагыйрьләр белән табиблар бергә дус яшәсәләр, аларның менә шу эшләренең нәтиҗәләре зуррак булар иде, уйлыйм инде мин. Без чөнки бер эшне эшләйбез, кешене сәламәтләндерү өлкәсендә эшләйбез.
Һәр яктан камил итәргә омтылабыз.
Камил итәргә омтылабыз, әйе. Ул кеше бит шулай булса гына кеше була инде. Шуңа күрә минем уйлавым буенча хәзер табиб кеше ул ниндидер күләмдә шагыйрьдә булырга тиеш. Шулай булмаса, аның әйтә торган сүзләре кешенең җанына бар. Кешенең табип үзәгенә үтеп керә торган сүзләр табып әйтелсә генә, бу кеше табипның әйткән сүзләренә колак сала, аннан соң гомер буе менә фәлән табип миңа менә шулай дип әйткән иде дип аны әле үзенең балаларына, күршеләренә дә сөйләп йөри. Икенче яктан инде менә шагыйрьләр дә үзләренчә барачлар. Менә шушы бәйләнеш барлыгын мин сизеп, аңлап инде үземчә Илдарның бер туган көненә мин дә шигырь язып барган идем. Менә шушы шигырьне укып китәргә телим. Якташыма дип атала. Сихри күңел кылларыңның саны юктыр, якташым. Олы шагыйрь дияр иде синең сөйгән такташым. Гөрләп үскән моң бакчаңның чишмәләре кайда соң? Капкаларын ничек ачим? Әйтмисеңме хәйләсен дип сорар төсле сөйләшең. Йөгемеш тауына менеп җырлык әле якташым. Олы талантың алдында иям бүген ак башым.
Инде шулай ук синең талантың алдында, бөтен кешеләрнең җанында тәгендә дәвам итәгән олы талант алдында башымны иям. Сез дә минем кебек үзгәргәнсез. Сез дә минем кебек аргансыз. Сез дә минем кебек кош сайравын тыңлый-тыңлый телсез калгансыз. Агыйделнең төнге сандугашы сайрашырга безне чакыра. Китмиләр, дуслар, китмиләр. Утырайык тагын шак кына. Сез дә минем кебек суга карап, бер кырсынып, эх, дип куясыз. Сез дә минем кебек гомерләрнең агып китүләрен туясыз. Агыйделнең төнге сандугашы сырнашырга безне чакыра. Китмиләр, дуслар, китмиләр. Утырайыктан шак кына. Сез дә минем кебек уйга талган. Сез дә минем кебек дәшмисез. Сандугашның үзәкләрен үзеп, әкрен генә көйли башлыйсыз. Агиделнең төнге сандугашы уйланылга безне шакыра. Бу гомернең кыскалыгын тоеп, утырайык әле шаккына. Китмик әле, дуслар, китмик бу дөньядан. Безнең әле яшәр шаккына.
Мөхтәрәм кардәшләр, яңа елга кергәч, Татарстанның халык шагыры, яшьләрнең Муса Җәлил исемендәге премиясе, шулай ук Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты 30-дан артык поэма, 40-дан артык шигъри җыентык, берничә драма әсәре авторы Илдар Гафур улы Юзефнең туына 90 ел тулды. Ул 1933 елның 3 гыйнварында Башкортстанның Яңавыл районы Ямада авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Нәкъ 5 елдан соң Ямада авылы янәшәсендәге Йөгәмәш авылында күренекле табиб, медицина фәннәре докторы, профессор, академик Россиянең һәм Татарстанның атказанган фәнишлеклесе Казан дәүләт медицина академиясенең сәламәтлек, икътисад һәм сәламәтлек белән идарә итү кафедрасы мөдире Илдус Гали улы Низамов туа. Шушы көннәрдә Илдус абыйга 85 ел тулды. Илдар абый рухына дуга, Илдус абыйның игелекле хезмәтен зурлау булсын дип, моннан 10 еллар элек ясалган язманы кабатладык.